Gepliýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda un we çörek gyçlygynyň ýetileşmegi bilen ýurdun hukuk goraýjy edaralarynyň resmileri tamdyrda nan bişirip satýan adamlary tutsak edip, olary soraga çekip başladylar. Azatlyk radiosynyň Mardaky çeşmesiniň 20-nji aprelde habar bermegine görä, bu işler şu günler welaýatyň bayramaly we käbir beýleki şäherlerinde güýçli depginde alınıp barylýar. Mar welaýatynda tamdyrda çörek bişirip, bazarda satýan adamlar hukuk goraýjy aralaryň işärleri tarapyndan tutsak edilýär. Bayramaly şäherinde çörek ýapýanlaryň ählisini barlyk edip, haýsy unundan çörek bişirýändiklerini soraýarlar we hökümet tarapyndan berilýän unundan çörek ýapýan bolsalar, onda gadagyn diýip yerli polisiýa bölümüne alyp gidýärler diýip, gizlinlik şertine söhbetdeş bolan çeşme öz hojalygy üçin tamdyrda çörek ýapýan aýallaryň soraga çekilmeýändigini hem bellidi. Tamdırçıların bir näçesi bilen söhbetdeş bolan çeşmäniň sözüne görä, polisiýa bölümüne alınıp gidilen çörekçiler soraga çekilýär we olary jenaýat işiniň gozuljakdy aýdylyp basyş edilýär. Soňra da olardan 6000 manat möçüründe para sorulýar. Çörekçilere uny nireden aldyň, kimden aldyň, başga kim alýardy, haýsy dukan eýesinden aldyň diýen ýaly soraglar berýärler. Soňra da olary jenaýat işini gozuljak diýip basyş edip, 2 gün polisiýa bölümünde saklaýarlar. Olar her tamdırçıdan adından 6000 manat para soraýarlar diýip çeşme bellidi. Ýönol hukuk goraýjy edaralaryň işärleriniň tamdırçylaryň her birinden dürlü-dürlü möçürdäki parany alýandygyny aýdyp, bir çörekçiniň aýdan sözlerini getirdi. İlk soralany 6000 manat, mende onça pulum ýok, onça pul hojalymda da ýok diýdim. Onda işimi alyp barýan sülçü, bolýar kömek etjek bolaýyn, näçe berip bilýän? Men başlyga haýyş edip göreyin diydi. Menim 2000 manat bolmalı öýde häzir getirdeyin diydim. Olar meniň bilen ylalaşdylar. Men çykyp gaýdanymda pul berip sag bolsun aýdyp çykdym. Sebäbi meni gaty gorkuzdylar diýip çörek bişirip satýan bir tamdyrçy aýal çeşmämde gürrüň berdi. Aýdylmagyna görä häzirki wagt tamdyrçylaryň aglabasy bir halta unu hususiýetçilerden 500 manada satyn alyp çöregi ýokary hilli undan bişirýärler. Bayramalynyň dukanlarynda we bazarlarynda bir çörek 5-7 manatdan satylýar. Bayramalynyň hukuk goraýjy edaralarynyň resmileri häzirki çäreleriň sebäplerini düşündürmeýärler. Bu barada Azatlyk radiosynyň Mary welaýat we Bayramaly şäher häkimliklerinden kommentary almak hem başartmady. Ýöne Azatlyk radiosynyň çeşmeleri hukuk goraýjy edaralarynyň işärleriniň çörekçileriň üstü bilen döwlet dukanlarynyň bi-kanun un sewdasynyň üstüne açmaga synanşandygyny aýdýarlar. Döwlet dukanlarynyň käbir işärleriniň gelýän unu satuwa çykarman, käbir sewdegärlere satýandygy barada ilat arasynda gürrüňler bar. Häzirki çärelerde şol sewdegärleri anyklamaga çalyşýarlar diýip çeşmämiz bellidi. Türkmensanyň döwlet dukanlarynda indi 3 ýyl çemesi wagt bäri dowam edýän azyk şol sanda un we çörek gyçlygy soňky hepdelerde hasa güýçlendi. Adatlyk radiosynyň habarçylary koronavirus global pandemiýasy bilen bagly aladalaryň fonunda döwlet serhetleriniň ýapylyp ýurdun serhet geçelgelerinde daşar döwletlerden gelýän ýük gatnawynyň täzeden düzgünleşdirilmegi bilen azyk üpçünçiliginiň hasa agyrlaşandygyny habar berýärler. Ýurt ýaşaýjylary döwlet dukanlarynda un, çörek, ýa şeker we tok buğdaýaly ardan bahadan satylýan azyk haritlerini satyn almak üçin giýjede nowata ýazylýarlar. Muňa garamazdan polisiýanyň berk gözegçiliginde satylýan bu azyk önümleri nowata duran adamlaryň ählisine ýetmeýär. 3-nji aprelde Mary şäherinde azyk önümleriniň ýeti ýetmezçiligi sebäpli yerli ýaşaýjylardan ençeme adam öz-özünden protesto çykyp, un hem beýleki azyk önümleri bilen üpçün edilmegini talap etdi. Türkmen häkimetleri gyçlygy agzaman ýurtda ady köpsüzlüginiň döredilendigine, her ýyl oba hojalyk borçnamalarynyň şol sanda galla planynyň ýerine ýetirilýändigini tekrarlap gelýärler.